Модус вівенді – стиль життя. Говоримо про християнський стиль життя мирянина у сучасному суспільстві. Досліджуємо соціальні орієнтири церкви для щоденного життя християн. Застосовуємо християнські принципи в усі сфери життя на щодень. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус вівенді». Пізнаємо, застосовуємо, діємо.
Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто слухає у цій порі програму «Модус вівенді». Це спільний проєкт Християнської служби порятунку та Радіо Марія. У студії ведуча Оксана Семенець. Сьогодні, шановні слухачі, ми будемо говорити про землю. Вірніше, про ринок землі. Його найгостріше питання – от запуск продажу сільгоспземель. Ну, це дуже чутлива тема на сьогоднішній день, і вона повинна турбувати не просто тих людей, які мають якусь ділянку, хто володіє земельними паями, а насправді усіх українців. Чому? Тому що уже за кілька днів, приблизно 19-20 березня, має відбутися друге читання законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. У цьому дуже важливому законопроєкті буде йтися про відкриття ринку землі, який, можливо, вже має бути з 1 жовтня 2020 року. Це цікаве питання, бо йдеться про, власне, земельну реформу, дискусія щодо якої триває в Україні вже 20 років. От, і схоже, що нинішній уряд, він рішуче налаштований прийняти цей закон, він який би скасовував мораторій на продаж землі. Це питання викликало дуже багато суперечок, як і в громадськості, але насамперед на радіо Марія ми зараз говоримо про реакцію церкви на це питання. 3 грудня 2019 року Синод Української греко-католицької церкви виступив зі зверненням щодо аграрної реформи в Україні, де закликав відповідально ставитись до землі, до свого права розпоряджатися нею як даром Божим, і закликав приймати рішення щодо ринку землі дуже виважено, не спокушаючись примарними надіями швидкого зиску. Не пришвидшувати штучно земельну реформу, висловився так Синод Української греко-католицької церкви. А навіть більше. Чому? Бо у час війни, який ми зараз переживаємо, ця загроза втрати нашої землі виходить, іде не лише від зовнішнього ворога, а виходить і внутрішні певні процеси. Одночасно 4 лютого відбулося звернення предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого митрополита Епіфанія до українського суспільства, у якому Блаженніший також наголосив на важливості дуже багатьох соціальних питань, і, зокрема, як не втратити свою землю і дати землі родити. От, власне, він також наголосив на моральному виборі і запевнив, що церква є відкритою, і вона повинна бути цим місцем зустрічі експертів, фахівців, які шукають відповідей. Власне, ми дотрималися цієї поради, і ми сьогодні спробуємо розібратися в питанні ринку землі із нашими експертами, гостями сьогоднішнього ефіру. Отже, слава Ісусу Христу, я вітаю наших гостей.
Навіки слава.
Це пан Володимир Крутько, президент Міжнародної благодійної організації «Радіо Марія Україна», директор компанії «Товариство Молочні Роси», а також пан Зіновій Свирида, доктор соціальної економіки, екс-доцент Папського Григоріанського університету. Слава Ісусу Христу!
Слава.
Я дуже рада, що ви погодилися на нашу зустріч. Будемо розбиратися з питанням ринку землі разом. І давайте якось розберемося спочатку по зверненню. Скажіть, будь ласка, пане Зіновію, от до вас запитання, на яких принципах соціального вчення церкви базується суть звернення Синоду Української греко-католицької церкви? Чому греко-католицька церква, власне, Синод, висловились таким от занепокоєнням?
Ну, насправді, коли ми отримали незалежність, ми не попрацювали в одному дуже важливому напрямку, а це реституція майна тим господарям, їх ще називали куркулям, колись, які, власність яких була конфіскована. Більшість їхніх родин були знищені в гулагах, в Сибірах, особливо під час Червоного терору та колективізації. А, зокрема, навіть греко-католицька церква під проводом митрополита Андрія Шептицького, вони володіли майже 200 тисяч гектарів землі, наприклад, ось Підлюти, карпатські ліси. І тут не просто є питання володіти чимось, а як воно використовувалося. І греко-католицька церква використовувала ці якраз землі, наприклад, для утворення інтернатів, сиротинців. Наприклад, в Підлютому там були цілі санаторії для робітників, які постраждали, наприклад, під час різних таких випадків по роботі. А крім того, такі історичні приклади, було засновано близько 6 банків, земельний банк іпотечний, українська щадниця, майже 2000 таких українських українбанків, кооперативних спілок на місцях, які якраз рефінансували сільське господарство завдяки мобілізації тих коштів, які були селяни. Бо коли земля не має цінності, коли люди не знають, що з нею робити, або не мають засобів, щоб на ній працювати. І якраз, коли ми говоримо про ринок землі, треба відзначити, що згідно таких економічних термінів, вона є фактором виробництва. Щоб ти не хотів в цьому житті побудувати будинок, посіяти пшеницю, виростити, наприклад, там, чи годувати якраз тваринництво, все воно потребує землі. І тут є питання, коли ми бачимо, нараз чуємо про знищені ґрунти, нараз це не є просто якийсь показник, знаєте, технічний, ось зникла родючість ґрунту. Нараз це є наслідком браку етики та культури господаря, який просто ставиться до того, як заради отримання прибутку. І ще колись, коли ми, наприклад, навіть проаналізуємо старовинні часи, церква завжди надавала соціальне вчення, це починаючи від Євангелія, воно закладало принципи, тому що саме навіть була ще богослови, ще колись якраз сформували таку науку, як ойкономія, це ойкосномос, наука про дім, науку про планету, якій ти живеш, яка є нашою спільною домівкою. Це основні принципи ведення господарки, особливо сімейної господарки, щоб певні традиції передавалися з покоління в покоління. І коли ми говоримо про проблеми в сільському господарстві, це найперше, це руїна українських селянських родин, руїна українського господаря, тому що дуже ось ця історія 20-го століття, вона є тою такою соціальною і демографічною травмою, яку ми зараз переживаємо, тому що важко відродити культуру господаря. Бо чим більше людей буде бажати і знати, як працювати на землі, тим ціна даної землі буде і вища, і корисніша.
Дякую. Пане Володимире, як ви вважаєте, що сьогодні от в Україні після атак десь на родину, на руйнування християнської от концепції родини, держави, управління, от йде атака на останній ресурс – землю? Це можна так, от як ви думаєте, сказати?
Це досить, як сказати, складне питання. Чому? Тому що зокрема, наприклад, особисто я підтримую про те, що земля, реформа землі, землі, ринок землі потрібно відкривати. Просто питання в тому, що на яких засадах це робити, на яких принципах будувати, які, скажімо так, дуже часто ми помилково думаємо, деякі економісти, що ринок відрегулює все. Це, звичайно, неправда, тому що ринок не регулює все. Відповідно, для того є державні інститути, які мають створювати певні правила гри для того, щоб і суспільство, і держава досягали певних цілей або мети, певно, досягла мети. І одна з мети, ця мета є, звичайно, це є добробут нашої країни, наших людей, які живуть в сільській місцевості, з одного боку, а з іншого боку, це також має ґрунтуватися на справедливості. І це важлива річ, тому що яке ми суспільство будуємо, чи справедливе, чи несправедливе суспільство. І, власне, ринок землі, чи коли ми говоримо про реформу, земельну реформу, він має саме мати якусь певну мету. Але на сьогодні так виглядає, що мета є, але мета є, ця реформа скерована, поки що так виглядає, в інтересах певних зацікавлених осіб, але не в інтересах суспільного блага. Тобто, так, не в інтересах суспільства. не заради досягнення суспільного блага.
Угу. Тобто це один з принципів, так, і соціальної доктрини,
так.
Це оце, власне, спільне благо, про
так.
яке і говорить звернення синоду, що тут якби недотримання.
Абсолютно вірно.
Тому що, ну, насправді, і земля, ми ж говоримо не тільки в економічному, так, плані, а й в богословському, це набагато ширше для
українців. Так, це подарунок нам від Творця, для того, щоб ми відповідально до нього ставилися, відповідально доглядали і використовували, ну, на славу Божу. Так, маємо сказати.
Дякую. Скажіть, будь ласка, то у зверненні церква вважає, що відкривати ринок є ще зарано, і українці хвилюються, що коли буде відкритий ринок, то багаті землевласники можуть все розкупити. Так? Наскільки ці загрози є реальними, пане Володимире?
Справа в тому, що синод про це говорить, що зарано через те, що не готові ще державні інститути до цього ринку землі. Кадастри невпорядковані, невпорядковане урядування. Ми бачимо, що скільки землі зараз знаходиться взагалі поза межою державного контролю, в тіні, можна так сказати, що працює цей тіньовий ринок. І оскільки держава не контролює ситуацію, не навела елементарний порядок в цих речах, не працює нормально судова система, правоохоронні органи не працюють. Оскільки ми чуємо постійно про різні рейдерські захоплення, різні корпоративні конфлікти, де фактично державні інститути не є механізмом по вирішенню цих конфліктів. І люди, чи там підприємці, чи аграрії починають включати силовий ресурс, наймати там тітушок, чи там підкупляти прокуратуру, міліцію. І це все загроза для існування справедливого ринку землі, власне. Тому церква говорить, до тих пір, поки ці інструменти не будуть працювати, відпрацьовані, є ризик про те, що це буде несправедливо і що це не буде будуватися на справедливості.
А скажіть, будь ласка, а чому так швидко хочуть прийняти цей законопроект? Чи є які підстави цьому, пане Зіновію?
Розумієте, будь-яка криза, ось, наприклад, навіть сьогодні зранку мене запросили на телебачення про коронавірус поговорити. Я кажу, що коронавірус є результатом політичного популізму теж. Тобто, коли будуються гасла, люди вибирають галасунів, хто більше кричить, і люди не голосують за науковців, за професорів, вони не вибирають професіоналів, а це поступово доводить до того, що навіть маленький вірус може стати глобальною проблемою для держави, тому що не працює, наприклад, медична система, люди не дбають за своє здоров'я, і навіть не знають, куди звернутися, і навіть не хочуть кудись звертатися не раз. І так само і по ринку землі, ось були обіцяні досить швидкі реформи, і великі капітали, добробут. І тут виникає, яким шляхом йти. Можна піти шляхом еволюційним, відбудувати освіту, відбудувати програму розвитку громад, тому що, наприклад, чому Європа має добробут, тому що вона не просто прийняла концепцію розвитку сільського господарства, а в Європі є концепція розвитку сільських територій. Це цілком дві різних концепції, де сільське господарство є одним з якраз напрямків, але ти маєш подумати про параметри і виробити параметри, що таке фермер. У нас все досі не прописано в законодавстві багато таких простих речей, як фермер, як малий, середній, які його об'єми, що має відбуватися. Бо коли ми кажемо про підтримку малого і середнього підприємства, що це таке? Тому що основним багатством розвитку села це має бути середній аграрний клас. І, зокрема, земля, кожен має отримати рівно стільки землі, скільки він готовий на ній сам працювати. Це також є дуже важливим, щоб створити більш-менш таку, правильно було сказано, про справедливість. Там, де є справедливість, є мир. І тільки там, де є мир і справедливість, буде добробут. Бо іншому буде конкуренція, жахлива, постійне незадоволення, і люди будуть так і жити, і діяти, мати такі цінності. Просто хочеться часто два моменти. Перше, дійсно є загроза, що у нас повториться та сама ситуація, що в промисловості. Ми згадаємо, як людям роздали майнові сертифікати і в кого вони в руках опинилися, і що сформувалася закрита каста людей. А так як люди не мають доступу до мікрокредитування часто і до фінансування своїх невеличких навіть паїв, то буде виникати питання або їх спродати і отримати разову грошову винагороду, або знову ж таки здавати це в оренду, і постійно хтось буде давати в суборенду, і це буде тривати, і часто ось це право власності власника буде трохи відходити в тінь. Тому загроза цієї монополії, І це вигідно тим, хто не раз хоче або дійсно купити і затвердити свої латифундії, або другий такий пріоритет – не продати навіть і іншим власникам, які мали би, зільніше певного таких ідей, створити і переробну галузь, та, і навіть і вдосконалити, модернізуватися господарство. Хоча я до того відношуся трошки з таким, знаєте, пересторогами, тому що навіть інвестор, який приходить в село, він приходить в село заробити, а не розвинути дану територію. І це нормальний економічний закон. Якщо ти хочеш розвинути, ти повинен ставити акцент, знову ж таки, на тих людей, які хочуть жити в даній території, які бачать майбутнє своїх дітей, і які будуть справді комплексно розвивати цей край, а не просто лише виробити якусь продукцію, продати і більше нічим не займатися.
Дякую.
Просто в тій реформі, яка зараз є, в тому вигляді, яка вона існує, ну, як вона планується, є певний замовник, тобто є певні економічні сили в Україні, які хотіли би бачити цю реформу в такому вигляді, як вона є. А зокрема, це дозвіл на продаж землі для іноземців, дозвіл на продаж землі юридичним компаніям, з мінімальними обмеженнями. Якщо ми говоримо про те, що там є обмеження для юридичної особи по кількості землі, то, вибачте мене, одна людина може створити десятки юридичних осіб. І можемо сказати, що обмежень нема, і буде те, про що говорив тільки що пан Зіновій, про створення латифундій. Тобто вони у нас в Україні вже є, тобто у нас існують великі агрохолдинги, які мають по 500 тисяч гектарів землі, 750 тисяч гектарів землі і так далі, тому подібне. І, зокрема, в цьому ж зверненні єпископів, синоду єпископів, так, якраз говориться, що латифундія сама по собі є нелегітимною, оскільки вона дозволяє концентрувати в одних руках велику кількість землі. І таким чином відриває від землі тих людей, які на ній живуть. Але в цій історії є ще інший економічний аспект. Як правило, агрохолдинги, вони, щоб не говорили деякі експерти, але вони менш ефективні, якщо ми говоримо про створення додаткової вартості на один гектар землі. І якщо ми говоримо про кількість робочих місць, які створюють агрохолдинги на один гектар землі. Чим більше агрохолдинг, тим менше робочих місць на один, на 10, на 100 гектарів, береться розрахунок гектарів землі, є робочих місць. Це така історія. Тому є зацікавлені особи, плюс ми знаємо про те, що земельна реформа є однією із умов надання кредиту Україні з боку Міжнародного валютного фонду в розмірі більше 5,5 мільярдів доларів, і в рік рекордних виплат наших боргів в цьому році. Для нас, для України, це важливо, особливо зараз насувається також криза, пов'язана із коронавірусом. Відповідно, підтримка потрібна, і Міжнародний валютний фонд цього вимагає, але... Я вже вам говорив перед цим ефіром, ми насправді не знаємо, на яких умовах, хотів би, наприклад, чи бачить Міжнародний валютний фонд. Тому що, коли ми подивимося на досвід Європейського Союзу, то ми бачимо, що в більшості країн Європейського Союзу є обмеження на придбання землі. Є, звичайно, такі країни, як Німеччина, де нема обмежень, але я вам хочу сказати, що в Німеччині найбільші холдинги – це не більше там 10-12 тисяч гектарів землі, які орендують і володіють землею, так? А в Україні я вже називав, які це розміри. Але хочу сказати, що, наприклад, в Польщі, в Франції, в Румунії, в Угорщині є обмеження, скільки одна людина може мати в руках, фізична особа. В деяких країнах взагалі заборонено, Європейського Союзу заборонено мати юридичним особам мати право власності на землю. І це таким чином держава якраз регулює і обмежує для того, щоб там, де ринкові механізми не спрацьовують, для того, щоб уникати цих латифундій, якраз держава втручається і створює правила для того, щоб була, як казав пан Зіновій, справедливість і мир.
Дякую. Шановні слухачі, ми з вами перериваємося на невеличку паузу.
Програма «Модус Вівенді. Стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». «Модус Вівенді».
Слава Ісусу Христу! Ми повертаємося у студію. Сьогодні у програмі «Modus Vivendi» тема «Ринок. Відкритий ринок. За і проти». У студії Оксана Семенець, а також наші гості Володимир Крудько, президент Міжнародної благодійної організації «Радіо Марія Україна», директор компанії «Товариство Молочні Роси» та пан Зіновій Свирида, доктор соціальної економіки Папського Григоріанського університету, політолог-економіст. Шановні слухачі, ми запрошуємо вас до розмови, так само програма у прямому ефірі, і я оголошую телефони прямого ефіру. 044 577 56 45, 098 650 18 60, 044 577 56 46, 093 272 07 45. Ми повертаємося до розмови. Цікавить така тема. Земля не є товаром, так? І в чому її цінність? Яка, скільки в Україні землі, от кому вона належить, і чи знають селяни от, потенціал свого паю, скажімо? Ну, я так про маленьких, так? Християн, які мають маленькі свої паї.
Ну, якщо проаналізувати юридично, то у нас вже майже, я б сказав, 4 мільйони гектарів вже належить іноземцям, тому що майже всі агрохолдинги, вони зареєстровані на Кіпрі і юридично не належать кіпріотам. Тобто, якщо би хтось хотів скупити, то він би навіть не купляв гектари землі, а просто скупив би акції кіпрських офшорних компаній і заволодів би 4 мільйонами, це є 20 Бельгій чи там 50 Люксембургів, і в один момент став якраз власником. Тобто, є деякі передумови, щоб власниками дійсно стали фізичні особи. Але де є основні перешкоди? Ви знаєте, тут навіть не є питання, щоб знати цінність своєї землі, треба дивитися на то тверезою головою. У нас надзвичайно багато соціальних хворіб. У нас виїхав інтелектуальний селянський клас на заробітки, переважно або до міста, або за кордон. І, наприклад, ми зараз їздимо нараз по селах, де ми працюємо і з громадами, нараз 20-30-40% самої громади виїхало кудись. Хоча є вже перші такі позитиви, що багато хто, наприклад, набравшись досвіду в Данії чи Польщі, повертається, каже, та сама технологія, я працював там, чому я не можу працювати тут?
Я, до речі, бачив таку ферму 10 кілометрів Львова, називається Джерсей, так? Там якраз людина повернулася і створила маленьку ферму, 75 голів джерсейської породи, поряд же сироварня, працює власник, 3 працівника, і це для мене приклад, що це абсолютно європейська така ферма вже.
По-друге, є, знаєте, в історії ми назвали цей процес дуже просто, це назвали просвіта. Знання плюс цінності. Бо самі по собі знання, вони нараз не є достатнім, бо якщо, як ми мали презентації раз із канадськими колегами, один такий канадієць приїхав, каже, так, мені це допомагає банк Desjardins, бо він з Квебеку, мені дали дешеві кредити, в мене все роботизовано, корови самі доються, але ви знаєте, якщо ти не любиш даної справи, ну, нічого з того не вийде. Тобто, нараз у тебе займає 2 години на день, а нараз і більше. І ти повинен просто відчути і себе добре в тому почувати. Тобто, тут людина повинна любити дану справу. А це формується сімейним вихованням, це формується створенням інтелектуальних середовищ у селі. Це, наприклад, знову ж, як ми пам'ятаємо, як ще сказав один німецький лідер, що революцію може зробити 2 особи – це священник та сільський вчитель. Тобто, надання людям і розуміння цінності даної землі. Тому що ми маємо зараз проєкти, де теплиці є взагалі без ґрунту, де ти можеш будувати в морських контейнерах, де складати один на одного, тобто там, де людина може мати не просто з оренди там $300 чи $100, чи кілька центнерів землі, вона може отримати навіть 1 мільйон гривень. Якщо вона правильно побудує, якщо вона вивчить технологію, наприклад, там вивчить технологію теплиці, вивчить технологію, наприклад, вирощування певних унікальних культур. Тобто можна отримати набагато більше прибутки, але для того потрібно вчитися, мати терпіння, дуже велике терпіння, дійти до кінцевого результату. Тому що багато людей щось почнуть, посіють, впав град, ой, все, воно вже невигідно. Ні, насправді, тут є питання щоденної праці, співпраці з іншими людьми, які є в тих самих ситуаціях, що з тобою, утворення об'єднань фермерів і разом йти до спільного результату. Наш капітал – це солідарність, а не просто конкуренція.
Дякую. А скажіть, будь ласка, я чую, що у нас уже дзвінок у студії, я перепрошую, давайте послухаємо нашого слухача.
Говоріть. Навіки слава. Навіки слава. Слава.
Станіслав, заслухайте.
Дуже приємно.
Я хотів так почати з того, коли промисловість поділили між українцями по рівних частках, це коли сертифікати давали в банку, і були вони іменні. Привратили ми в акції, вложили в підприємство. Наприклад, я особисто, мій тато, рівня азот, Фірташ його викупив, ні одної копійки не маємо цих дивідендів. Це таке є. Так от ми, як городяни, отримали від тої приватизації комбінацію з трьох пальців. Тепер селяни получать те саме, продадуть землю і бо село так уже винищено, а тепер ще землю продадуть. Немає, як звучало в студії, справедливості. І то, що було в 30-х роках знищено, оте, як казали, куркулі, а то були працівники, тому що мої тато і дідусь працювали в селі, і вони були заможно, як жили. То що їх вислали? Так от чому питання. Було в корні знищено того власника, а зараз знищують. Ви подивіться, скільки в селах зараз позабитих вікон, дверей, нікого немає, і знищується село. А от ті латифундисти, да, вони зараз хочуть захватити землю. І тоді питання моралі. Зараз військові захищають державу на сході від як так званого ворога. За спиною буде земля продаватися. То за що вони там гинуть і за що вони відстоюють?
Дякуємо.
Таке
дякуємо.
Мене питання.
Дякуємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Ну що, я можу сказати так, що люди гинуть, вони гинуть за гарну Україну, за справедливу Україну. І, звичайно, якщо в Україні ми не зможемо будувати справедливе суспільство, то, відповідно, люди втрачають це бажання захищати Україну, це з одного боку. Ну, а з іншого боку, так, як ми чуємо, що... Ця людина висловилася про те, що приватизація заводів відбулася несправедливо, і, відповідно, ми не маємо допустити помилку, як зараз із землею. Те, про що і говорять наші єпископи.
Так, тому що треба усвідомити, що коли ми утворилися промислові латифундії, їх назвали промислові фінансові групи, що ми отримали на результаті? Сировинна економіка. Чому сировинна економіка? Тому що де є людина, яка є роль і де є додана вартість? Додана вартість створюється інтелектом, етикою праці. І так само в сільському господарстві. Якщо не буде знатися, де людина, яке її місце, де є, що таке громада, не буде створено питання продовольчої безпеки. Тому що, як то казав Жан-Жак Руссо, промисловість дає нам послуги, а сільське господарство – свободу. Тому що людина, яка має продукти харчування, вона тоді вільна вирішувати, що їй робити в житті. А якщо ти голодний, ти погоджуєшся на будь-яку працю, яку тобі пропонують, і це було ідеалом для комунізму, так званий пролетаріат. Постійно залежні люди, які залежать від зарплати, від тих подачок, які їм дають свого роду тодішні лідери. І завжди будь-які ідеології, вони боролися проти одного, проти приватного власника. І для них будь-які ідеології служили для того, щоб грабувати людей. Чи крайні праві, чи крайні ліві. Тому що ідеології не є питання просто щось вкрасти, а як це оправдати. І людина, яка має приватну власність, вона є вільна людина. Бо це є релігійна свобода, економічна свобода і політична свобода. Без однієї з тих свобод людина є залежна, а залежність – це є рабство. Рабство моральне, психологічне, духовне, що ти маєш брак знань, і навіть це рабство може бути як зараз. То особливо, коли ми кажемо, яка основна проблема християнства, це незнання доктрини християнства. Бо часто ми чуємо про традиції, а коли ти щось запитаєш глибше з християнської науки, наприклад, соціальну доктрину церкви, тобто як християн мав би діяти, згідно яких законів, параметрів в економіці, в політиці чи в інших, переважно є тиша. І це є велика проблема. Якщо ми хочемо знати, що таке цінність землі, ми повинні вивчити науку церкви глибоко, про це є папські документи, про це є документи наших українських церков, про це є дослідження багатьох професійних богословів. Це треба запам'ятати, бажати, бо інакше, крім тебе, ніхто цього не вирішить. І коли ми говоримо, зокрема, про основну проблему, яку треба вирішити, люди повинні тверезо оцінити, що крім них ніхто цього не зробить. І треба запитати собі одне питання, а що я після себе залишу своїм дітям? Просто питання, чи багато державу, чи здорове суспільство, чи будемо залишати міцні родини, чи просто ми будемо пасивними, постійно надіятися на якихось політичних прийдисвітів, популістів, а пізніше сидіти тихо в хаті, нічого не робити, і він ці, ой, я святий, бо я нічого не ризикнув, нічого не зробив, не вийшов за межі своєї будинку. Християнство – це постійна боротьба і реформи. Це треба
добре згадати цю притчу про закопані таланти, так.
Я якраз, ви гарно підвели, бо хочеться запитати, як підвищити рівень відповідальності українців за свій вибір, тому що це теж буде вибір. І, зокрема, цей законопроект передбачає народний референдум з питання продажу і землі іноземцям. От. І, власне, як ви вважаєте, пане Зіновію, чи є в тому необхідність і чи з яких умов можливий цей референдум? Найперше, власне, питання відповідальності, тому що люди у нас звикли вибрати когось, а потім я не винен, так? Мене обманули. От, такому так, питанні.
Ви знаєте, ми поки що не маємо, але мали би мати концепцію розвитку держави Україна. А крім того, ми мали би мати концепцію розвитку українського народу у світі, тому що майже 20 мільйонів українців і комунізм, і нацизм, і пересвіт змусили покинути рідні домівки, або вони були винищені, або навіть зараз ми можемо зустріти навіть українські села в Сибіру чи біля Владивостоку. І особисто я не є ворогом, я є навпаки прихильником, щоб ми створили відповідний закон про реституцію майна, хоча б невеличких наділах, щоб хоча б українці, які навіть громадянами інших держав, але мали би змогу повернутися і бути співвласниками української землі. Особливо, я навіть сказав раз на телебаченні, що дуже велику революцію здійснило в Росії, що прикордонні території там Сумської, Луганської, Харківської областей продати спільним українсько-американським компаніям, де могли б бути українські мігранти. Щоб це, як створити свою земельну лінію Маннергейма, щоб все ж таки звернути увагу на і створити лінію безпеки. Тому, бо не раз, я кажу, відвідував багато фермерів, навіть українських, і коли ти нього бачиш свинарне господарство, коли є там свині, які їдять хімікати, а дві свині збоку, де на молоці, на кропиві, я почув фразу, яка мене просто збурила. Він каже мені, що якісні продукти чи якісне м'ясо мені виробляти фінансово невигідно. Він каже, ви розумієте, що ви не є фермер, ви є кілер. Бо якщо ви продаєте погане м'ясо чи хімічні продукти, знаєте, там, де багато хімікатів, це є діабет, рак, це є знищення бджільництва, що ми зараз маємо шалені проблеми винищення бджільництва, де нараз просто спроста комунікація, а знищення бджоли – це руйнування цілої екосистеми. У нас кожен рік падає 3% родючих ґрунтів. То ви кілер, а не фермер. Тобто фермер – це відповідальний господар, він розуміє, навіть він повинен отримати прибуток, але він розуміє, що він щось має лишити для своїх дітей, для майбутніх поколінь. І крім того, дбати це в певних параметрах для здоров'я людей, тому що ми всі взаємозалежні, ми є єдиний спільний організм, це є єдиний народ. Тому, щодо референдуму, я до цього скептичний, тому що, по-перше, більшість людей не розбираються по земельних питаннях, а по-друге, залежить, як самі питання поставлять. Оце теж питання, бо сказати просто референдум. І я, наприклад, зустрічав багато навіть іноземних фермерів, які мають нараз кілька гектарів, але роблять дуже якісні продукти. Я думаю, що якщо б фізичні особи, фермери, навіть іноземні, які, можливо, нехай вони не будуть зразу допущені до ринку землі, нехай все ж таки власність залишиться в українців, але до переробної галузі, щоб були створені передумови, наприклад, до спільної переробки, щоб це вийшло якісь певна частина на експорт, частина, щоб йшло на внутрішній ринок якісних продуктів. Тому що, якщо ми хочемо, що таке європеїзація, це не є просто перекласти закони з сайту Європейської комісії на українську, де переважно люди не розуміють ні історію, еволюцію даного законодавства. Це і найперше співпраця, партнерство, і це є питання безпеки України. Тобто, якщо ми хочемо мати міжнародне партнерство, ми повинні виробити таку ринку землі, де ми мали б співпрацю з міжнародними партнерами, тому що Україна належить до двадцятки країн світу, які здатні прогодувати себе та інші держави. Ми маємо великі скарби і не свідомо, що таке продовольча безпека. А ось навіть ось цей коронавірус, вірус, який ти навіть не бачиш, який зробив нараз революцію, бо всі повертаються до економічного протекціонізму. Бо, наприклад, зараз багатьох поламані, наприклад, там замовлення товарів з Китаю чи інших. Тобто будь-які монополії чи на глобальному рівні, чи на такому без продовольчої чи інших форм безпек, вони можуть зруйнувати цілу країну.
Ми повинні розуміти, яка це цінність. А давайте поговоримо про міжнародний досвід в тому цивілізованому впровадженні ринку землі. Яким чином іноземні країни, розвинені країни уникають тих загроз, пов'язаних з впровадженням ринку? Пане Володимире.
Ну, я вже декілька прикладів наводив. Зокрема, наприклад, є перше, дуже часто, яке використовується обмеження, це те, що власниками можуть бути тільки фізичні особи. І різні країни по-різному регулюють, скільки вони дають в одні руки, 500 гектарів, 200 чи там 100 гектарів. Це перший обмежувальний фактор. Другий обмежувальний фактор, якщо ми говоримо про іноземців, то дуже часто держави, наприклад, з перехідною економікою, там, Східної Європи, вони вводили перехідний час на 7 років, зокрема, коли не дозволяли іноземцям купляти. І навіть зараз, коли вже є можливість купляти іноземцям, є певні обмеження, наприклад, такого характеру, скільки людина прожила в країні, чи, наприклад, перед тим, як вона купила землю, вона мала би її 3 роки обробляти, цю землю, чи, наприклад, вона мала би, якщо вона не одружена на громадянину, та, наприклад, Польщі, якщо ми говоримо про Польщу, то вона мала би 5 років пропрацювати на цій землі, прожити в Польщі, зокрема. Тобто держава таким чином, що вона робить? Перше, вона зменшує спекуляції. Тому що часом, якщо особливо на нестійких, не на розвинутих ринках, часто земля може стати предметом спекуляції, купив, продав, перепродав, заробив якусь копійчину і будь-що буде з одного боку. А з іншого боку, це питання безпеки продовольчої, це питання того, щоб люди, які живуть на цій землі, щоб вони її обробляли. Ви знаєте, є в Україні така програма, яку, до речі, підтримує Міжнародна організація сільського господарства ФАО центром Римі. Вона називається мільйон з гектара, так? Ну, я вам наведу такі буквально цифри. Наші середні там холдинги, вони плюс-мінус заробляють, виручка в них на гектар становить близько там 40, в кращому випадку там 45-50 тисяч гривень на гектар. Але існують уже технології, можливості, як заробляти мільйон гектарів, на мільйон гривень на гектарові. І на ці такі речі якраз спроможні саме невеликі, маленькі фермери, які готові цю землю обробляти. І теж, ви знаєте, коли ми, наприклад, зараз ми багато говоримо в негативному контексті про Італію, так, там коронавірус, там є велика біда, але звернімо увагу, як там працює сільське господарство. Ви приїжджаєте, і в кожному регіоні є свій продукт. Свої помідори, які вирощені, наприклад, біля Неаполі на пилу Везувія. Я вам серйозно про це говорю?
Цибуля неаполітанська.
Ні, це неаполітанська цибуля. Або ви приїжджаєте, там є регіон, де називається регіон Гран-Падано, де через там декілька кілометрів невелика сироварня на 30 тонн, де виробляють Гран-Падано. Я вам скажу, що для пармезану, наприклад, от аграрні українські фермери, вони продають молоко зараз, і ми радіємо, що це така ціна на молоко, вау, це ніколи не було за незалежності України, коли 35 євроцентів ми маємо за літр молока, якщо ми говоримо про вищу гатунку екстра класа, ще дорожче молоко, то я хочу сказати, що, наприклад, в Італію для виробництва пармезана, відомо пармезана, селянин продає, фермер італійський продає молоко по 70 євроцентів. То чому? Тому що це унікальний продукт, захищений територіально, і це, ну, особлива цінність, розумієте? І, ну, і ви приїжджаєте в свій регіон, там своя шинка, там своя ковбаса, там свій помідор, там свої якісь особливості, там ви виноград якийсь особливо локальний, розумієте? І це є приклад того, що це роблять невеликі фермерські господарства, які вносять цю унікальну ізюмінку в розвиток сільського господарства. А що ми маємо в Україні? Ми маємо до сих пор наслідки цього Радянського Союзу, коли масове виробництво, вибачте мене, скажу російському трохи, безлікі ці торгові марки, які нічим не виділяються. До сих пор більшість наших молокозаводів виробляють російський сир, який, ну, нічим не відрізняється, він не унікальний, ми звикли, що ми експортуємо на російський східний ринок, і ми не розвиваємо власного якоїсь ідентичності, не розвиваємо власної культури виробництва, ми не розвиваємо унікальності якоїсь українськості, але воно ж в нас було, це правда. І вже сьогодні трошки про це говорив пан Зіновій, в нас був величезний кооперативний рух, невеликі господарства, люди об'єднувалися, а зараз спробуйте українцям об'єднатися в кооператив. То це катастрофа. Наші фермери, вони не готові ділитися знаннями. Вони кажуть, що в них це комерційна таємниця, але, вибачте мене, ти приїжджаєш на його поле, ти можеш їм посчитати, скільки в нього виручка буде там за гектар.
Дякую. Я думаю, ми зараз про це поговоримо після малесенької паузи. А шановні слухачі, просимо долучатися до розмови, бо програма у прямому ефірі.
Програма «Модус Вівенді» – стиль життя. Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».
Ми повертаємося у студію. У нас сьогодні тема «Ринок землі. Бути чи не бути?» І у нас у студії гості пан Володимир Крутько, президент Міжнародної благодійної організації «Радіо Марія Україна», директор компанії «Товариство Молочні Роси», та пан Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки Папського Григоріанського університету. Так, шановні гості, ми продовжуємо розмову. Вона така у нас насичена. Я хочу запитати ще таке питання про те, чи існує от якийсь певний універсальний світовий досвід, як впроваджувати ринок землі, чи Україна має знайти свій особистий шлях? Пане Зінові, як ви вважаєте?
Ну, по-перше, я б сказав таких кілька моментів. Знаєте, Божі заповіді є однаковими для всіх народів. Як дві заповіді любові, вони є універсальними. Так само і питання щодо землі, воно може, знаєте, як то кажуть, як маркетингу, можна мати трошки іншу обгортку, там інший дизайн, цікавіший, менш цікавіший, а, наприклад, як кетчуп. А всередині той самий помідор, той самий чесник, цибуля, знаєте, і олія, тобто... Якщо ми хочемо мати якісне і здорове суспільство, ми завжди повинні ставити акцент на кілька таких пунктів. Перше, це є міцна родина у сільському господарстві, де передаються традиції професійності з покоління в покоління. Як вже було зазначено, в Італії є підприємство, зараз ми читаємо 1802, 1834. Він гордиться традиціями. І друге, це є якраз створення державної політики, яка би формувала середній клас. Тобто, що людина знає правду, як з бідною стати заможною, і створенням передумов для переробної галузі, щоб з села виходив корисний продукт, і люди хотіли б приїжджати і відпочивати. Це агротуризм, бо географічні продукти не породжують масу туристів.
Дякую. У нас дзвінок у студії. Слухаємо вас.
Алло.
Алло.
Це я?
Так, слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу. А ну, дивіться, у мене є така...
Ви можете вимкнути ваше радіо, будь ласочка?
Можу, можу. А ну, дивіться, у мене є така думка. Ті фермери, котрі люди, вже котрі стали фермерами трошки раніше, вони вже трошки пройшли шлях. Я сам з села живу і бачу. У нас є три фермери, допустимо. той батько, котрий вже взявся, хапнувся, розвився трошечки, і він вже може йти далі. І от я би державі зараз порекомендував тим людям вже створити умови такі, щоб вони могли розвивати переробну промисловість, от переробку своєї продукції. А тим людям, котрі би зараз хотіли стати фермером, от дивіться, як він може стати фермером, коли ціна землі, гектар землі, зараз вартує $1000. Ті люди, котрі вже хапнули, скупили ту землю по $1000, ну вже у них і дуже важко, щоб ви могли відсудити, це не відберете. А ті люди, котрі би хотіли зараз стати, то мені кажеться, що якби гектар землі вартував не менше, скажімо, 25-30 тисяч доларів, там, євро, бо так як я знаю, у Голландії, що вартує зараз гектар землі 50 тисяч. От тоді може все об'єднати декілька чоловік, вони можуть поставити цю землю у заставу, вони можуть взяти якісь гроші, щоб налагодити, ну це повинно так прорахувати. І я би навіть хотів ще таку думку сказати, що я би давав іноземним людям, але іменно десь отим людям з наших поколінь, котре виїхало в Канаду, котрі там мають землю, газують, от би їх запросити їх, бо у нас вже, повірте, у нас що тільки винищилося тих людей у справніх гадів.
Дякуємо, дякуємо. Ми зрозуміли вашу думку. У нас, на жаль, мало часу, тому ми вимушені вас перервати.
Ну, з одного боку, справді дякуємо слухачеві за його корисні поради. Воно так дійсно і є, але крім переробки, у нас є ще інша велика проблема, яка називається ринок збуту. Ви зайдіть в більшості супермаркетів, ви не знайдете там не раз моркви українського виробника, більшість продуктів, не раз картопля з Єгипту,
чесник
з Китаю, ну, хоча це важка технологія. Є багато таких моментів, що нам треба комплексно реформувати якраз економіку від виробництва власника до збуту.
Пані Зоя, дозвольте вас доповнити трошки, якраз дуже важливу річ ви зараз сказали. Чому? Тому що, наприклад, коли наші мережі Фуршет, Сільпо, Метро, коли вони купляють закордонну продукцію, вони платять 100% передоплату. А коли вони купляють українські сири, українське молоко, навіть те молоко, яке реалізується протягом 5 чи 7 днів, вони викручують нашим переробникам руки, вимагають від них відсрочку на 30 днів, ставлять якісь додаткові ще вимоги стосовно різних там маркетингових типу програм, доплату, наприклад, за виставлення на поволку і так далі, тому подібне. І вони фактично, я вважаю, що
закривають.
Вони рубають гіляку, на якій самі сидять, так. Тому що вони підривають внутрішній ринок і внутрішній добробут внутрішньої країни. І я хочу, до речі, сказати, що у Польщі, зокрема, і це на останньому молочному конгресі це обговорювалося, в Польщі, зокрема, було прийнято закон, що, наприклад, для продуктів, які швидко реалізацію, наприклад, якщо молоко, да, яке там протягом 7 днів має бути реалізовано, то мережі мають розраховуватися в той же день, да? І немає цих відстрочок. І зараз я чую вже, слава тобі, Господи, починається розроблятися законопроєкт, щоб ці питання відрегулювати. Але це просто такий приклад, про який якраз ви сказали, да? про збут, що дуже часто наші ж українські мережі, які мали би підтримувати українського виробника, самі його ж і знищують.
І нараз ми боїмося іноземців, коли ж самі ж свої тебе ще швидше знищать, ніж зовнішні люди, які нараз... Ось, наприклад, візьмемо простий момент. Ну, хто найбільше фінансує навчання щодо органічного землеробства, щодо збереження землі, здоров'я нації? Швейцарці, канадці, американці. Питання, а наші кошти з бюджету йдуть на якусь прокуратуру, суди, тюрми і взагалі, тобто ось ці всі такі глобальні речі, які навіть не дозволяють. Повністю, наприклад, знову ж візьмеш якісь інноваційні програми по сільському господарству, програми ЄС, програми канадського уряду чи американського. Питання, де є наші? І інше питання логічне, а хто є наші? Нашим є той, хто бажає добра людям. А не просто лише визискати їх, знаєте, як останні соки, як то ще писав Шевченко, каже, з сиротини зняти останню свитину, і він себе буде називати національним якимось там, чи менеджером, чи політиком, чи бізнесменом. Тобто людина, яка бажає добра іншим, яка має цінність, яка готова до співпраці, вона і створює такі юридичні особи, їхню філософію, культуру їхніх кампаній, де всі йдуть до спільного добробуту. І тут якраз, коли ми кажемо про такі такі важливі переробки, треба зауважити кілька моментів. Перший момент. Україна не є погана держава. Просто ми деколи думаємо про те, що нам бракує, а не цінуємо те, що ми маємо. У світі є 1 мільярд людей, які не мають доступу до води питєвої. Напитися щодня і помитися. Уявіть собі, яка то проблема. 3 мільярди людей не доїдають. Тобто немає нормального раціону, є багато, де є голоду. Але треба зауважити, якщо є неправильна економічна політика, то 10 ріелторів, які змонополізували ринок збуту, вони можуть утворити голодомор в будь-який момент. Ну, згадайте цибулю, з 7 гривень за 2 місяці до 35, чи, наприклад, штучні дефіцити коли створюються. Тобто там, де нема людини, а є просто цифри і документи, можна створити величезні кризи. А християнство вчить, що кожен продукт має мати свою душу. Тобто, коли господар вкладає свою душу, і тоді він справді має цінність.
Я таку маленьку ремарочку, що, знаєте, що Радіо Марія вже в світі більше 100 радіо, і, наприклад, в африканських країнах часом наші слухачі, коли хочуть підтримати радіо, то вони приносять продукти харчування, тому що в них грошей немає. Там курицю якусь там, чи якогось барана можуть привезти.
Для них продукти це так, є подарунки.
Це так. Гроші, це підтримка для радіо. Це просто приклад того, що дійсно, що Україна це ще не сама гірша країна.
А давайте повернемось до цієї теми, яку ви, пане Володимире, почали про кооперацію.
Так.
Тобто, якщо ми говоримо про поодиноких людей, які, можливо, мають якийсь свій пай так. І абсолютно не знають, що з ним робити, особливо старші люди в селах, так, вони не здатні самі займатися фермерством, наприклад, що їм робити?
Давайте трошки просто скажу, як зараз ситуація є. Ну, все-таки ситуація зараз є така, що завдяки конкуренції різних фермерів і різних холдингів, то ціна вже за пай доходить десь приблизно в Україні до 15-20 тисяч гривень за пай, якщо не залежить від того, це 2 гектара чи 3 гектара. Це я хочу сказати, що на хвилиночку, якщо 15 тисяч гривень, то це порахуйте, скільки пенсії фактично у людини. Тобто це вже людина вже щось має, якісь, звичайно, кошти. Але б я все-таки хотів порекомендувати, що людям все-таки дивитися, кого підтримувати, кому давати пай, да? Чи давати холдингу, чи давати місцевому фермеру, який підтримує, може, дитячий садочок, чи там школу, чи вкладає гроші в ремонт, співпрацює якось з громадою, турбується про цю громаду, живе в цій громаді, розвиває, можливо, якесь виробництво. І людям варто на це все-таки звертати увагу, коли думати і приймати рішення про своє пай. І ще, хочу сказати, по моїм, ну, те, що я спілкуюся з фермерами, землю планують продавати десь приблизно 15-20% людей. А інші не поспішатимуть так продавати пай. І це теж буде не так все просто, як ми собі думаємо. Тому, звичайно, як заговорив пан Зиновій, потрібно трошки розуму дивитися на ситуацію, дивитися, щоб це було справедливо, щоб це було на спільне благо. І, звичайно, щоб не обманювали людей, тобто ті орендатори, які платять справедливо, які вкладуть кошти в виробництво, їх, звичайно, потрібно підтримувати.
Дякую. У нас залишається 5 хвилин. Питань дуже багато, ми розглянули дуже мало, і тема виявилась дуже ємкою насправді. Давайте на сам кінець поділіться, будь ласка, якимись певними рекомендаціями для конкретних людей, які слухають нашу програму, що їм можна робити, що думати і над чим зупинитися.
Перший момент, який би я хотів порадити, я би з посланням митрополита Шептицької Щеня Церкви, не продавайте необдумано. Це тому, що ціну землі ви можете продати за ціною айфона, а пізніше, що ви будете пізніше вживати. Друге, не бійтеся правильно шукати інформацію, знань і отримати знання можна навіть з інтернету, а крім того, я думаю, що Радіо Марія зробить серію передач по соціальній доктрині у всіх напрямках і поступово навіть, можливо, якісь певні методички, тому що люди зараз приймають коротку, зрозумілу інформацію. По-третє, навчіться об'єднуватись. Навіть якщо ви на перших зборах пересваритесь, знову пересвертайтесь на наступних, все ж таки моліться і поступово дійдіть до спільного займенника. Це дуже важкий шлях, але його треба перейти як в час посту. І четвертий момент, знаєте, що крім вас, ніхто не збудує вашого добробуту. Ні політики, ні фонди, ні структури, ні інститути. Тільки ви і ніхто крім вас.
Дякую, пане Зиновій, пане Володимире.
Ну, мені дуже сподобалось те, що сказав пан Зиновій, тому що дійсно я бачу ситуацію в сільській громаді, дійсно, як і багато людей виїхало, і про те, що і бездоріжжя, і доріг немає, все таке інше, але там, де є громада якось об'єднується, там, де вже створені об'єднані громади, там, де є обирають доброго, нормального місцевого керівника, де люди дбають про це, там уже ситуація, ну, краще виглядає. І податки платяться більше, тому що дуже часто ми знаємо, що земля часом обробляється без плати податків деякими і господарствами, і холдингами, і фермерами, і так далі. Тому там, де є порядкування, де люди думають про спільне благо, там відповідно відроджується Україна. Я бажаю нам, щоб ми відродилися як держава.
Дякую вам. Надзвичайно, мені хочеться тільки сказати нашим слухачам, включайте критичне мислення, взагалі мисліть, думайте, щоб не ставити відповідальність на когось іншого. І згадуються мені слова отця Тита Войнаровського, довірена особа Шептицького, який сказав, що віра і земля – ось справжній єдиний фундамент, на якому українці здатні побудувати свою державу. От, я дякую нашим гостям. Сьогодні у нас були в гостях Володимир Крутько та пан Зіновій Сверида. І я, ведуча Оксана Семенець, і сподіваюся, що ми, напевно, ще продовжимо цю розмову, бо вона є актуальна. Дякую вам, шановні слухачі. На все добре, до нових зустрічей.
Слава Ісусу Христу!
Навіть.
Це була програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».